ចង់សំលុយ
ខ្ញុំចង់វិនិយោគ
ខ្ញុំចង់ដឹងពីកម្ចី
ខ្ញុំចង់ចេះគ្រប់គ្រងថវិកា
ខ្ញុំ
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 ខ្ញុំចង់មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុកម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំ
លុយខ្ញុំ
ជួយដឹងពីកន្លឹះបែងចែកហិរញ្ញវត្ថុបានសមស្របជីវិតកាន់តែប្រសើរ
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
គាំទ្រដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទបំណុលនិងទ្រព្យធានាដែលសម្របសម្រួលដោយកញ្ញាលុនសុបិនដូចតទៅ
ចាប្រិមិត្តជាទីរាប់អាននៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមនុស្សមួយចំនួនតែងតែប្រើប្រាស់នៅកម្ចីដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការផ្សេងៗដូចជាទិញសម្ភារៈចាប្រកបមុខរបរឬពង្រីកអាជីវកម្មជាដើមក្នុងនោះយើងក៏ឃើញថាអ្នកដែលគាត់បានប្រើប្រាស់នៅប្រាក់កម្ចីធ្វើឲ្យមានការបង់សងត្រឡប់មកវិញក៏មានភាពទៀងទាត់ប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតមិនមានភាពទៀងទាត់នោះទេហើយក៏មានកូនបំណុលមួយចំនួនគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់សងត្រឡប់មកម្ចាស់បំណុលវិញដែរក្នុងនោះកូនបំណុលអ្នកខ្លះមានទ្រព្យធានាទៅកាន់ម្ចាស់បំណុលដៃឡែកតើម្ចាស់បំណុលគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការយកនៅទ្រព្យធានាឬក៏រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនបំណុលដែរឬយ៉ាងណាចា៎មួយវិញទៀតតើការរឹបអូសទ្រព្យធានាដោយខ្លួនឯងរបស់ម្ចាស់បំណុលអាចមានជាការខុសច្បាប់ដែរឬយ៉ាងណាដែលនឹងជជែកសំខាន់ទៅលើប្រធានបទបំណុលនិងទ្រព្យធានាហើយក្នុងថ្ងៃនេះយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសចា៎គឺលោកមេធាវីសុកសំអឿនប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិនដែលនឹងចែករំលែកតកតងទៅនឹងនីតិវិធីតកតងទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺនៅតាមប្រព័ន្ធ Zoom ដោយសារតែលោកមានធរៈរវល់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញលោកបានបន្តចូលរួមក្នុងការចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីកុំឲ្យខាត់ពេលជួបជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសយើងទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរលោកមេធាវី
បាទនេះ
ចាអរគុណច្រើនលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមចាមួយរយៈនេះសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចាប
ាទធម្មតា
ចាសុខទុក្ខធម្មតាប៉ុន្តែអរគុណសម្រាប់លោកនៅតែឆ្លៀតពេលចូលរួមអត់បានមកផ្ទាល់ប៉ុន្តែនៅឆ្លៀតចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Zoom ចាប្រិមិត្តនាងកញ្ញាលោករស្មីប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺសំខាន់មែនទែនតាក់ទងទៅនឹងបំណុលនិងទ្រព្យធានាជាពិសេសម្ចាស់ខ្លួនដែលជាម្ចាស់បំណុលតើគាត់ត្រូវដឹងអំពីនីតិវិធីយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើទៅឲ្យសពតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងកូនបំណុលចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចូលមកដល់វិក្កយសន្តានតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមជូនសំណួរទៅកាន់លោកមេធាវីចាដោយម្ដេចដែលហៅថាបំណុលហើយមិនដឹកដែលហៅថាទ្រព្យធានាចាសសូមអញ្ជើញ
ដែលហៅថាបំណុលគឺមានន័យថាយើងជាពាក់កតាបកិច្ចជាមួយបើថាយើងខ្ចីលុយគេ1000ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថា1000ដុល្លារនេះគឺជាបំណុលមិនជាជាពាក់ម្ចាស់បំណុលចំណែកហេតុឆេះក៏បំណុលគឺមានកតាបកិច្ចមួយក្នុងគឺទៅសងបំណុលទៅម្ចាស់បំណុលវិញហើយក្នុងការខ្ចីលុយកាយអញ្ចឹងជួនកាលអ្នកខ្លះយករបស់របរយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅធានាថងដូចជាចុងការយើងយកខ្សែកយកជៀនអីចឹងទៅឬក៏បើយើងអត់មានរបស់មានតម្លៃចឹងទេចុងការយើងយកកន្លែងតង់ផ្ទះទៅធានាចឹងទៅគឺមានន័យថាយើងបើសិនជាយើងអត់មានលុយសងទេមានន័យថាម្ចាស់បំណុលអាចនឹងយកបន្ទប់ធានានឹងធ្វើជាសំណងទៅគេវិញ
ចា៎អរគុណច្រើនលោកមេធាវីចាំមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងអំបីមិញលោកបានលើកឡើងអំពីកតាបកិច្ចរបស់កូនបំណុលប៉ុន្តែដល់ឡែកនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថារវាងម្ចាស់បំណុលនិងកូនបំណុលតើពួកគាត់មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះដែរចាំ
ម្ចាស់បំណុលគាត់មានសិទ្ធិទាមទារឲ្យកូនបំណុលសងបំណុលទៅគាត់វិញចំណែកយ៉ាងនេះកូនបំណុលគឺអត់មានសិទ្ធិអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានកតាបកិច្ចគាត់មានកតាបកិច្ចត្រូវសងទៅម្ចាស់បំណុលវិញគឺមិនអាចជំពាក់រហូតមកនោះបានទេ
ចាអាចមានសិទ្ធិអីផ្សេងទៀតដែរម្ចាស់បំណុលគាត់មានទូនាទីក្នុងការធ្វើអ្វីផ្សេងទៅលើកូនបំណុលដែរទេក្រៅពីទ្រព្យបំណុលចា
សំខាន់នៅលើអដែងទ្រព្យធានានោះពួកទ្រព្យធានាខ្លះឧទាហរណ៍លើប្រចាំស្រែអញ្ចឹងទៅជួក៏អាចគាត់ប្រចាំតែគាត់ប្រចាំតែប្លង់ទេតែជួនកាលគាត់យកស្រែហ្នឹងឲ្យម្ចាស់បំណុលគឺគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅដូច្នេះបើសិនក្នុងករណីបែបហ្នឹងគឺម្ចាស់បំណុលអាចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធិអាស្រ័យផលទៅលើអដែងទ្រព្យដែលតែដាក់ធានានោះបាន
ចា អរគុណច្រើនមួយវិញទៀតនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅដែលលោកមេធាវីមើលឃើញថាតើសប្តាហ៍នេះភាគរយឬក៏ការប៉ាន់ប្រមាណមើលឃើញថាតើមានការប្រើនៅកម្ចីឬក៏កូនបំណុលម្ចាស់បំណុលហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសភាពលក្ខណៈបែបណាដែរទំហំច្រើនឬក៏យ៉ាងណាដែរចឹង
ធម្មតាក្នុងអាដែងសង្គមដែលមានទីផ្សារគឺតែងតែមានការខ្ចីបុលហើយការខ្ចីបុលដែលយើងសប្តាហ៍នេះដែលក្នុងលក្ខណៈតូចតាចគឺចង្ការយើងខ្ចីប្រាក់បងប្អូនឬក៏ញាតិមិត្តឬក៏មិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងទៅដោយអត់មានប្រាក់ធនាគារនេះជាការប្រតិបត្តិមួយព្រោះបើសិនយើងទៅខ្ចីប្រាក់ធនាគារមុនឲ្យគេដូចយើងខ្ចីធនាគារទៅមើលទ្រព្យបំណុលរបស់យើងវត្ថុធនាគាររបស់យើងនឹងមានតម្លៃប៉ុណ្ណាអាចនឹងទូតាទៅមានតម្លៃលើសពីអ្វីដែលគេឲ្យយើងខ្ចីអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងខ្ចីបានតែបញ្ហាដែលប្រឈមយើងសប្តាហ៍នេះគឺការខ្ចីតូចតាចដែលម្ចាស់បំណុលចង្ការអត់បានធ្វើលិខិតស្នាមស្អីទេគឺគាត់ណាស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងទៅឲ្យខ្ចីឆៅឆៅអញ្ចឹងទៅអត់មានសបត់ស្នាមអត់មានរ៉េងលិខិតខ្ចីអញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់កើតឡើងបើសិនបើកូនបំណុលនឹងគាត់អត់មានលទ្ធភាពសង
ចាអរគុណច្រើនក្នុងករណីមួយទៀតតកតងទៅនឹងការដាក់ទ្រព្យធានាតើអំបីមិញលោកបានបញ្ជាក់ថាតូចតាចគឺពួកគាត់អត់បានដាក់ទ្រព្យធានាទេតើក្នុងកម្រិតថវិកាប៉ុណ្ណាដែលម្ចាស់បំណុលគាត់ទាមទារឲ្យមានទ្រព្យធានាដែរចា
តាមប៉ុណ្ណឹងស៊ីសងទៅលើអដែងអាចារ្យបំណុលទេព្រោះចង្ការគាត់ទុកចិត្តលោកបំណុលជាពេកចឹងទៅដូច្នេះគាត់អត់មានយកឲ្យមកធានាទេក៏តែចង្ការដែងគាត់ត្រូវការឲ្យមានអដែងកូនបំណុលយកឲ្យមកធានាការធានាសប្តាហ៍នេះចង្ការកូនបំណុលរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មានទ្រព្យធានាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ពឹងអ្នកផ្សេងទៀតណាមួយចឹងទៅជាញាតិមិត្តឬក៏ជាមិត្តភក្តិឬក៏ពុកម្ដាយចឹងទៅយកទ្រព្យរបស់ពុកម្ដាយឬរបស់ញាតិមិត្តនោះយកមកដាក់ធានាជំនួសវិញចង្ការក៏មានរឿងនឹងកើតឡើងដែរ
ចាអរគុណតែអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែកូនបំណុលខ្លួនឯងដាក់ទ្រព្យធានាទេអាចសាច់ញាតិបងប្អូនឬក៏ជាអ្នកស្គាល់យកទ្រព្យមកធានាដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីដែរក្នុងករណីមួយទៀតបើកូនបំណុលគាត់មិនព្រមសងឬក៏ពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការសងទៅម្ចាស់បំណុលទេតើម្ចាស់បំណុលមានសិទ្ធិទៅរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិកូនបំណុលដោយខ្លួនឯងដែរឬទេចា
៎ទេมันបានទេគឺយើងជាប្រធានាយើងអត់មានសិទ្ធិទៅរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគេទេតែកន្លងមកធ្លាប់មានរឿងធ្លាប់មានរឿងអីគេជាពាក់លុយដល់អញ្ចឹងទៅអីកាក់គេក្រាផ្លូវយកកន្លែងអត្រាក់ទ័ររបស់គេយកមកជាថោរឹបអូសសម្រាប់ប្រតិនិសម្ដងហើយទៅកូនបំណុលដឹងមកវិញវាបាត់តែតែប្លង់ដូច្នេះក៏ថាយើងជាប្រជាប្រដ្ឋយើងជាប្រជាប្រដ្ឋនេះយើងមិនអាចធ្វើបានទេគឺយើងធ្វើបានតែតាមរយៈតាមផ្លូវតុលាការ
ចា៎តាមផ្លូវតុលាការប៉ុន្តែមុននឹងលោកបានបញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជាទ្រព្យធានានោះមិនចាប់បំណុលអាចអាស្រ័យផលទៅលើទ្រព្យធានាអានឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាដែរចា៎
ឧទាហរណ៍ចែឧទាហរណ៍ថាគាត់អត់មានប្លង់ធានាអញ្ចឹងទៅតែគាត់តែគាត់អត់ដីរបស់គាត់មកយើងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងតែហ្មងទៅតែអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលម្ចាស់បំណុលហ្នឹងក្នុងការយើងអាចទៅធ្វើខ្សែផលនៅលើចូលស្រែធ្វើចការអីលើដីដែលយើងតែគេយកមកប្រចាំយើងនឹងបានហ្នឹងមានវិធីខ្លះគេធ្វើបែបហ្នឹងដែរ
ចា៎ក្នុងករណីជាឧទាហរណ៍ដែលលោកបានលើកឡើងបញ្មិញម្ចាស់បំណុលបានកាក់តាមផ្លូវចាទាមទារសម្ភារៈផ្សេងៗតើនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាករណីដែលគាត់ទៅទាមទារតើវាជាអំពើខុសច្បាប់ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចចា
មិនត្រូវច្បាប់ទេព្រោះយើងអត់មានសិទ្ធិទាមទារអញ្ចឹងទេគឺយើងសិទ្ធិទាមទាររបស់យើងគឺធ្វើទៅតាមផ្លូវតាមទៅតុលាការតែប៉ុណ្ណោះគឺមានតែតុលាការទេដែលអាចធ្វើបាន
ចាអញ្ចឹងក្នុងនោះតាមរយៈផ្លូវច្បាប់តើការរឹបអូសទ្រព្យកូនបំណុលនឹងអាចប្រើប្រាស់តាមវិធីណាខ្លះដែរចា
ក្នុងការដែលតាមផ្លូវតុលាការគឺយើងទី1ជំហានទី1គឺយើងត្រូវប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការសម្រេចថាអ្នកនឹងជាប្រាក់យើងមិនមែនឬតើដូចជាជំហានដំបូងគឺមានរឿងទៅតែនិយាយថាដាក់ពាក្យបណ្តឹងជារឿងក្តីមួយដើម្បីមកឲ្យតុលាការបញ្ជាក់ថាអ្នកនោះជាប្រាក់យើងមិនមែនបន្ទាប់ពីយើងជាប្រាក់ហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការចូលជាស្ថាពរហើយទើបយើងមកតង់ទៀតគឺយើងអនុវត្តគឺសូមឲ្យតុលាការអនុវត្តស្ដីសម្រាប់តុលាការអាចបង្គាប់ឲ្យជននោះសងលុយយើងតាមសម្រួលអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលសមីខ្លួននឹងគាត់មិនអាចអីគាត់អត់ព្រមសងដោយស្ម័គ្រចិត្តតែអញ្ចឹងតុលាការគឺមាននីតិវិធីមួយទៀតគឺវិធីអនុវត្តដោយបង្ខំគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងជាកូនបំណុលយើងអាចដឹងម្ចាស់បំណុលនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិអីខ្លះយើងអាចសូមឲ្យតុលាការឬពោតទ្រព្យសម្បត្តិនេះយកមកលុបឲ្យយើងបាន
ចា៎ អរគុណច័ន្ទចំពោះការឆ្លើយតបរបស់លោកចាស់បន្តទៅទៀតនេះនេះខ្ញុំក៏មានសំណួរបន្ថែមអ្វីដែលលោកមេធាវីបានលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងវិទ្យានិធិតាមរយៈផ្លូវច្បាប់មានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការអីផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាក្នុងករណីដែលកូនបំណុលហើយនឹងម្ចាស់បំណុលទាក់ទងទៅនឹងការខ្ចីនឹងគឺអត់មានឯកសារច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវដែលអាចជាភស្តុតាងក្នុងការបញ្ជាក់ទេតើក្នុងករណីនេះម្ចាស់បំណុលអាចធ្វើបែបណាដែរចា៎
បើប្រសិនបើក្នុងរឿងក្តីតុលាការគឺពឹងផ្អែកទៅលើភស្តុតាងសាក្សីអញ្ចឹងណាហើយដូចនេះប្រសិនបើយើងអត់មានភស្តុតាងអត់មានលិខិតស្នាមអីជាការពិបាកមួយដែលយើងអាចនឹងធ្វើឲ្យតុលាការសម្រេចឲ្យយើងឈ្នះក្តីណាហើយដូចនេះគឺប្រការដ៏សំខាន់ក្នុងការខ្ចីបុលហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ថាមានភស្តុតាងមានសាក្សីច្បាស់លាស់ហ្នឹងទើបយើងការប្តឹងរបស់យើងមានជោគជ័យទៅបាន
ចា៎តើអ្នកណាខ្លះគាត់អាចទៅជាសាក់សីហើយបើសិនជាអត់មានភស្តុតាងតើគាត់អាចធ្វើនីតិវិធីបែបណាដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានចា៎
អានឹងជាបច្ចេកទេសរបស់មេធាវីណាព្រោះធម្មតាបើសិនជាយើងទៅដូចបានជម្រាបហើយថានៅក្នុងតុលាការត្រូវការធ្វើការមានព័ត៌តាច្បាស់លាស់ហើយដូចនេះមានវិធីចារយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យបំណុលរបស់យើងដែលគ្មានកិច្ចសន្យាសោះមានក្រដាសស្នាមសោះឲ្យទៅជាមានក្រដាសស្នាមហ្នឹងគឺអាចមានវិធីចារយ៉ាងចុងការយើងអាចផតជាទូរស័ព្ទក្នុងការជជែកគ្នាថាអូអ្នកនឹងជាពាក់យើងប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះមែនអញ្ចឹងចឹងទៅអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងអាចធ្វើឲ្យទៅជាដែលកិច្ចសន្យាដែលអត់មានអីជាបតាំងសោះអាចតែមានបតាំងបានចុងការយើងអាចប្រដឹងទៅអាជ្ញាធរឃុំអាជ្ញាធរឃុំគេអាចហៅទៅជួយសម្របសម្រួលទៅគេអាចជួយកំណត់ថែហើយនៅក្នុងកំណត់ថែនោះប្រសិនបើដែលគុំបំណុលឆ្លួយមាត់និយាយថាខ្ញុំពិតជាជាពាក់អញ្ចឹងមែនអានេះវាខ្លាយទៅជាមានបតាំងហើយស្នេហ៍ប្រការដ៏សំខាន់ដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានបតាំងច្បាស់លាស់អានឹងទៅតុលាការអាចសម្រេចបាន
អរគុណចានលោកមេធាវីមួយវិញទៀតនេះខ្ញុំចង់ត្រឡប់បន្តិចតកតងទៅនឹងការរឹបអូសទ្របបំណុលតាមនីតិវិធីបាទតុលាការចេញនឹងតើខាងតុលាការឬក៏សមត្ថកិច្ចជាអ្នកទៅចេញសកម្មភាពរឹបអូសឬក៏មិនចាប់បំណុលចូលរួមដែរឬក៏យ៉ាងណាតាមចំណុចនេះចា
៎អត់ទេអានឹងគឺការអនុវត្តដោយបង្ខំមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងមកតែយើងប្តឹងសុំឲ្យតុលាការរឹបអូសផ្ទះរបស់កូនបំណុលដើម្បីលក់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណា
ចា
៎ដល់ពេលហ្នឹងគឺតុលាការគេមាននីតិវិធីរបស់គេទៅជួលដំណឹងទៅសម័យខ្លួនមុនដំបូងគឺគេតុលាការមិនទាន់ធ្វើការរឹបអូសទេតុលាការគាត់ជួលដំណឹងឲ្យស្គមបំណុលហ្នឹងចូលមកកន្លែងចរចាគ្នារបៀបផ្សងគេហើយបើសិនជាម្ចាស់បំណុលអត់ព្រមទេគេសុំឲ្យទូផ្ទះហ្នឹងបានហើយគុំបំណុលអត់មានលទ្ធភាពនៅពេលនោះតុលាការនឹងសម្រេចរឹបអូសលុបទាំងនោះហើយអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលសម្រេចរឹបអូសហ្នឹងតុលាការគេមាននីតិវិធីរបស់គេមានការផ្សាយដំណឹងគេផ្សាយពីការលុបផ្ទះហ្នឹងម្ដងជា2ដងជា3ដងអញ្ចឹងទៅគឺសំខាន់តើតែមានអ្នកដែលចូលរួមដេញថ្លៃចូលរួមទិញបើសិនជាអត់មានអ្នកចូលរួមទិញទេគឺពិបាកដែរអញ្ចឹងណាបើសិនជាអត់មានអ្នកចូលរួមទិញទេតុលាការអាចមិនងងអូថរៈតុលាការកាត់តម្លៃ10,000តម្លៃ100,000អញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាអត់មានអ្នកចូលរួមទេផ្លាស់ប្រកាសម្ដងទៀតម្ដងប្រកាសជាលើកទី2អបចុះតម្លៃមកតែ100,000មក80,000អញ្ចឹងតែអានេះនីតិវិធីរបស់តុលាការ
ចាអរគុណចាន
់ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់កម្មវិធីលួយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទបំណុលនិងទ្រព្យធានាដែលមានវាគ្មិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិននិងសម្របសម្រួលដោយកញ្ញាលុនសុបិន
មួយវិញទៀតតើក្នុងករណីដែលដោះស្រាយបញ្ហារវាងម្ចាស់បំណុលនិងកូនបំណុលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការវិញតើមាននីតិវិធីបែបណាដែរ
ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបើយើងនិយាយពីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺមានភាគីទាំងមានវិធី2ទី1គឺភាគីទាំងពីរមិនបាច់អូណាមកផ្សះផ្សាទេមកជួយជាអាជ្ញាកណ្ដាលទេយើងអាចជុំមុខគ្នាជជែកគ្នាចរចាគ្នាទៅហើយបើសិនជាតែអ្នកទាំងពីរព្រមព្រៀងបែបម៉េចអាហ្នឹងគេហៅគឺយើងតាមធ្វើតាមការព្រមព្រៀងសារជាថ្មីទៅអាហ្នឹងគឺដោយសារការជួបចរចារវាងភាគីទាំងពីរហើយក្នុងការពេលខ្លះគឺដំណោះស្រាយអាចដោះស្រាយដោយភាគីទី3គឺជាដើរតួជាអ្នកផ្សះផ្សាក្នុងរឿងក្រៃហ្នឹងដល់ភាគីទាំងពីរដើម្បីឲ្យភាគីទាំងពីរហ្នឹងរកដំណោះស្រាយ
ចាអរគុណច្រើនភាគីទី3អាចជានរណាដែរចាដើម្បីជួយដោះស្រាយដំណោះរវាងម្ចាស់បំណុលនិងកូនបំណុល
ទី3ហ្នឹងភាគីទី3ហ្នឹងខ្ញុំចង់សម្ដែងទៅលើអ្នកផ្សះផ្សាអ្នកផ្សះផ្សាហ្នឹងអាចជាអាជ្ញាធរមានសមាគមអាចជាក្រុមប្រសាឃុំសកាតឬក៏អាចជាមេធាវីក៏ថាបានសំខាន់គឺឲ្យអ្នកទី3មួយទៀតដែលភាគីទាំងពីរនឹងទុកចិត្តថានៅជា អាញាកដាក្នុងការជួយផ្សះផ្សាឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអាចត្រូវរើគ្នា
ចាអរគុណច្រើនចំពោះលោកកថាការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាមួយនឹងអ្នកទី3មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាចំពោះម្ចាស់បំណុលនិងកូនបំណុល
ការផ្សះផ្សាការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធយើងអាចឲ្យស្មោះស្មោះគ្នាជួនកាលឲ្យម្ចាស់បំណុលអាចបន្ធូរបន្ថយកូនបំណុលហ្នឹងអាចឲ្យមានពេលដើម្បីរកស៊ីដោះខ្លួនបានអញ្ចឹងទៅក៏ហើយក្នុងច្បាប់បរិញ្ញាកិច្ចសន្យាហ្នឹងគេដាក់បន្ទុកទៅលើភារកិច្ចទៅលើឲ្យម្ចាស់បំណុលវិញព្រោះថាយើងមានលុយហើយមុនហ្នឹងឲ្យធ្វើវិយោឲ្យគេខ្ចីហើយតែមិនចាំមើលថាតើនៃកូនបំណុលដែលខ្ចីយើងនឹងអាចមានតើទៀតសងឬមិនសងអញ្ចឹងណាព្រោះថាដូចយើងយកស្អីទៅប្រចាំធនាគារអញ្ចឹងធនាគារមុនឲ្យលុយយើងគេសិក្សាយើងបានដល់ដល់ណាមិនចេះតែមុនចេះតែសម្រេចឲ្យទេគេគឺបន្ទោសយើងអ្នកមានលុយវិញអាហ្នឹងក្នុងអីប្រទេសដែលមានការជឿនលឿនគេធ្វើអញ្ចឹង
ចាអរគុណច្រើនលោកមេធាវីឥឡូវនេះនាងខ្ញុំមានករណីមួយជាមួយនឹងប្រិមិត្តដែលគាត់ហៅទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដើម្បីលើកអំពីបបិសោតខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ដើម្បីអាចលោកមេធាវីអាចបន្តចូលរួមថាតើនឹងមានការដោះស្រាយឬក៏ជាយោបល់បែបណាទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើងតែពេលនេះនាងខ្ញុំសូមទទួលប្រិមិត្តសិនចាអាឡូជំរាបសួរ
អាឡូជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរបងមានឈ្មោះអ្វីដែរចា
ខ្ញុំធួចន្ទធី
ចាបងចន្ទធីអ្នកនៅខាងណាដែរបង
ខ្ញុំអ្នកនៅខាងកំពង់ចាម
ចាកំពង់ចាមអរគុណចាន់បងចំពោះបងចន្ទធីមានបទពិសោធន៍រឿងរ៉ាវបែបណាតាក់ទងទៅនឹងការជួបរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរចាសូមចេញ
ខ្ញុំមានយោបល់សូមទួលលោកមេធាវីថាបងជាដូចខ្ញុំគាត់ហ្នឹងជាពាក់គេមកលៀនហើយអត់មានខ្ចីឆ្លងអីផ្លឹងអីទាំងអស់ចឹងណាតែគាត់ខ្ចីគេមកលៀនគេ200,000ហើយបងឲ្យគេ420,000ហើយហើយគាត់មកធ្វើថាបងមនុស្សឲ្យគេថែទៀតទៅរួចមានតាន់បាននេះណាទទួលប្តីគាត់នឹងឈឺទៅគាត់មើលប្តីខ្ញុំចាំមកខែពីខែអញ្ចឹងណាតែទូរស័ព្ទខ្ញុំអូទូរស័ព្ទគាត់នឹងគាត់ខកអត់បានតាក់តងគ្នាទេដល់ឥឡូវហ្នឹងម្ចាស់បំណុលហ្នឹងទៅហូសទៀះហូសព្រងគាត់នឹងអស់លីងទៅមកអ៊ីវ៉ៃវ៉ាន់គាត់មិនដឹងណៃទេគាត់និយាយអស់លីងអញ្ចឹងទៅណាលោកតើបើគាត់ទៅប្តឹងបានអត់អញ្ចឹង
ចាអរគុណច្រើនបង
ចាចាចា
ចាចាចំពោះចំងល់បងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណា
ចាចាមានប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនអ្នកគ
ាត់ចាអរគុណច្រើនជំរាបលាចំពោះលោកមេធាវីចាលោកទទួលបានទេចឹង
ការរៀបអូតាមឧទាហរណ៍អញមិញគឺអ្នកទៅម្ចាស់បំណុលនឹងធ្វើចឹងអត់ត្រឹមទៅទេជាការខុសច្បាប់ទៅជាបំពេញបាយតរស្មាតិមិនចេះគោលបំណងអាចបដិងទៅម្ចាស់បំណុលនឹងអាចមានពីបាត់មើលទី1បដិងបាត់ព្រមតាន់ដើម្បីការទៅធ្វើការបំពេញបាយតរស្មាតិទី2អាចបដិងពីបាត់ទៅដែរធ្វើខុសខាតរស្មាតិដើម្បីទៀបបំណុលទៅទៀបសំណងកាត់កងគ្នាទៅអានេះអ្វីដែលចាំដល់ធ្វើនឹងគឺធ្វើអត់ត្រឹមត្រូវទេព្រោះការដែលយើងទៅរឹបអូសរបស់ស្មាតគេអីក្តីដើម្បីយកមកអីហ្នឹងគឺមានតែតឡាការទេយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងបានទេកាលណាយើងធ្វើខុសច្បាប់ហើយបាទ
ចាអរគុណច្រើនដល់បងចន្ទធីដែលបានលើកនៅករណីជាក់ស្ដែងតកតងទៅនឹងករណីក្នុងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់ម្ចាស់បំណុលក្នុងនោះដែរលោកមេធាវីបានឆ្លើយតបតកតងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រមូលផលតាំងហើយបងចន្ទធីបានបញ្ជាក់ថាខាងគាត់អត់មានទូរស័ព្ទវិធនអញ្ចឹងអាចជួនដំណឹងឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងៗអ្នកដែលនៅជិតនឹងដែលគាត់មានទូរស័ព្ទអាចជួយប្រមូលផលតាំងថតសកម្មភាពឬក៏ថតនៅរូបភាពដែលបានបាត់បង់ផ្សេងផ្សេងហើយអាចទៅកាន់អាជ្ញាធរភូមិឃុំដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុក៏ជាផលតាំងមួយដ៏សំខាន់ដែរមួយវិញទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនសំណួរជាបន្តទៅកាន់លោកមេធាវីនេះជាក្នុងករណីដែលម្ចាស់បំណុលគាត់ប្តឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិទៅកាន់កូនបំណុលប៉ុន្តែក្នុងនោះតើតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់តើទ្រព្យសម្បត្តិណាខ្លះដែលអាចរឹបអូសបានទ្រព្យសម្បត្តិណាខ្លះដែលមិនអាចរឹបអូសបានពីកូនបំណុលដែរចា៎
ក្នុងច្បាប់ទ្រព្យសម្បត្តិអីក៏យើងអាចរឹបអូសបានដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែតុលាការគេមើលដែរគេមិនមែនរឹបអូសអស់ឲ្យមនុស្សនោះអត់អីកញ្ចក់ឲ្យមានស៊ីទេអីទេអញ្ចឹងណាគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេទុករបស់របរខ្លះដើម្បីអាចឲ្យស្មីខ្លួនអាចរស់បាននេះជាគ្រាន់តែជាការគ្រប់សិទ្ធិរស់រៀនរបស់នៃកូនបំណុលតែប៉ុណ្ណោះក៏តែយកស្រុកទៅមកវិញស្អីក៏បានដែរឲ្យតែមានតម្លៃ
ចាចាអរគុណមួយវិញទៀតក្នុងករណីដែលម្ចាស់បំណុលគាត់បានរឹបអូសសម្ភារៈទៅហើយតើប្រាក់របស់គាត់ដែរកូនបំណុលខ្ចីហ្នឹងរួចគ្នាឬក៏នៅតែចំពាក់ដដែលចា
ការចំពាក់នៅចំពាក់ដដែលទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលម្ចាស់បំណុលធ្វើអញ្ចឹងទៅជាខុសដូចគេគាត់អាចនឹងឈរមិនពិបាកអ ផ្លែផ្លែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេឬក៏ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេហើយវាគឺជាប្លន់វិញ
ចា៎
អាចមានទូបាត់ក្រុមអត់នយល់យល់ចឹងហើយបើសិនជាមានការខុសការទ្រព្យសម្បត្តិនោះក្រុមអំណរអាចនឹងការកលេសទៅអ្នកឯងធ្វើខុសខាតខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំឯខ្លះហើយជំងឺចិត្តអីចឹងទៅអាចនឹងសងកាត់កងគ្នាក្នុងក្នុងបំណុលនោះ
ចា៎អរគុណមានមតិយោបល់មួយបានលើកឡើងថាក្នុងនាមជាម្ចាស់បំណុលទ្រព្យក៏ជាទ្រព្យរបស់ខ្លួនលុយក៏ជាលុយរបស់ខ្លួនឲ្យគេខ្ចីប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេសងមិនបានអត់មានសិទ្ធិទៅយោវិញហើយបែរជាទៅយោឲ្យខុសច្បាប់ទៀតត្រង់ចំណុចនេះលោកយល់យ៉ាងណាដែរចា
៎ព្រោះច្បាប់គេមានថាយើងអត់មានសិទ្ធិទៀមទាទេគឺយើងមានសិទ្ធិទៀមទាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចនឹងប្រើកម្លាំងបានទេយើងត្រូវតែធ្វើតាមរយៈអាដែលច្បាប់គឺតាមផ្លូវតុលាការមានតុលាការទេដែលអាចទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងពីគុំនោះមកផ្សងយើងមិនបានយើងខ្លួនឯងយើងអាចទៅបង្ខំគេទៅរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេបានទេ
ចា៎អរគុណច្រើនក្នុងករណីមួយទៀតអាចផ្សារភ្ជាប់ទាក់ទងទៅនឹងក្នុងករណីកូនបំណុលមិនមានលទ្ធភាពបង់សងប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិដែរប៉ុន្តែគាត់ផ្ទេរទៅកូនចៅឬគាត់អស់ចឹងក្នុងនោះតាមម្ចាស់បំណុលគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិកូនបំណុលដែរទេចឹង
ធម្មតាអមតាលើគេជាពាក់លុយយើងដឹងថាដឹងចឹងការប្រសិនយើងអត់ទំដូចជាជំហានបន្តគឺយើងត្រូវរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដើម្បីសោកដើម្បីឲ្យតលាការលោកឡៃឡងសងឲ្យយើងអញ្ចឹង
ចា៎
ក៏ប៉ុន្តែសិនបើកុំបំណុលគេផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិដល់យើងធ្វើមិនបានទ្រព្យសម្បត្តិដល់ហ្នឹងហើយដូចនេះហើយនៅពេលដែលយើងតុលាការនៅពេលដែលយើងប្តឹងទៅតុលាការហើយតុលាដំបូងសម្រេចថាឲ្យយើងឈ្នះមានន័យថាឲ្យក៏ពិតជាកុំបំណុលជាពាក់យើងអញ្ចឹងមែននៅពេលនោះយើងត្រូវតែស្ទុំប្តឹងគេថារក្សាការពារមានន័យថាបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កុំបំណុលភ្លាមព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេកុំបំណុលអាចផ្ទេរទៅអ្នកផ្សេងអស់អាចមានការវិបាកយើងហើយដូចជាយើងមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការសុំរក្សាការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កុំបំណុលបាទ
ចា៎ក្នុងនីតិវិធីក្នុងការប្តឹងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងលុះត្រាតែឡើងទៅដល់តុលាការមិនយើងអាចធ្វើករណីនឹងបានឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅចា
៎មែនទេការប្តឹងរក្សាបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺយើងតែយើងមានមូលដ្ឋានថាអូយើងជាជាពាក់ដូចរបស់យើងមែនអានឹងយើងមានមូលហេតុក្នុងការរក្សាការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេហើយ
ចា៎ក្នុងការបង្កក់ឬក៏ការពារថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមានន័យថាមិនកូនបំណុលក៏មិនអាចផ្ទេរសិទ្ធទៅអ្នកណាផ្សេងមិនអាចលក់បានឬក៏មានករណីអីផ្សេងទៀត
អត់ទេបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺមានការកុំបំណុលលែងអត់អាចជួលអត់អាចទេទ្រព្យសម្បត្តិអាចលក់អត់អាចដូរអីបានទាំងអស់គឺអាជ្ញាធរមិនអាចនឹងអនុញ្ញាតបានទេ
ចា៎ចាអរគុណចានេះគឺជាវិធីមួយយ៉ាងទៀតនៅពេលដែលម្ចាស់បំណុលគាត់ដឹងថាកុំនៅគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងដើម្បីថែរក្សាបានគឺតើតមាននីតិវិធីក្នុងការប្តឹងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិទុកជាមុនចាអរគុណច្រើនដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ហើយយើងក៏មកដល់នីតិចុងក្រោយដែរជាចុងក្រោយលោកមេធាវីមានអ្វីជាអនុសាសន៍ជូនទៅដល់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះដែរចាសូមអញ្ជើញ
ចំណុចសំខាន់បើសិនជាយើងចង់ឲ្យគេខ្ចីទី1យើងត្រូវមើលថាតើអ្នកដែលខ្ចីនឹងមានលទ្ធភាពសងគឺអត់នេះជាចំណុចសំខាន់ទី2គួរតែមានធ្វើជាគួរតែមានឲ្យកូនបំដល់នឹងដាក់របស់ធានាប្រសិនជាលុយកាក់នឹងវាធំដុំច្រើនពេកអូខេលើកឡើងថាលុយខ្ចីលុយទីទួយអាហ្នឹងមិនបាច់ដាក់ធានាអាហ្នឹងអូខេអាចបានប៉ុន្តែយើងគិតថាសម័យខ្លួនអាចសងបានទី3គឺកុំភ្លេចធ្វើជាឌីលអសធ្វើជាកិច្ចសន្យាខ្ចីហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់និងរបៀបសងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបញ្ជាក់ពីការប្រាក់ខែនៅបានច្បាស់សោះ
ចា៎អរគុណច្រើនលោកមេធាវីដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយជាពិសេសនេះខ្ញុំសូមរំលឹកតាមប្រិមិត្តដែលគាត់បានលើកឡើងអំពីករណីរបស់គាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងតាមអ្វីដែលលោកមេធាវីបានឆ្លើយតបទៅបងកុំភ្លេចប្រមូលផុសតាងបើសិនជាបងអត់មានទូរស័ព្ទថតទេអាចពឹងអ្នកផ្សេងដែលគាត់មានទូរស័ព្ទអាចថតឬក៏ប្រមូលព័ត៌មាននឹងដើម្បីធ្វើជាកំណត់ហេតុហើយជជែកជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឬក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែលបងគិតថាចង់ប្តឹងទៅកាន់ម្ចាស់បំណុលវិញមួយវិញទៀតក៏រំលឹកទៅកាន់ម្ចាស់បំណុលវិញដែរចេះចំពោះលោកអ្នកដែលជាម្ចាស់បំណុលចាំមុននឹងសម្រាប់អរិបអស់ឬអីគឺលោកអ្នកមិនអាចទៅបោះបានទេវាជាអំពើខុសច្បាប់នោះសារតែគេអាចប្តឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងករណីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដើម្បីអាចរកបានលុត្រាតែលោកអ្នកមានការចោទចារនិងមានការប្តឹងផ្ដោតទៅកាន់តុលាការហើយតុលាការអ្នកសម្រេចទៅបាយស្រោចច្បាប់អញ្ចឹងកុំអោយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងទៅទាមមិនបានហើយខ្លួនឯងជាប់មានបញ្ហាទៀតចាអញ្ចឹងសូមរំលឹកទៅកាន់ប្រិមត្តរបស់យើងបន្ថែមទៀតដែរហើយក៏អរគុណទៅដល់ប្រិមត្តរួមកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំលន់សុបិននិងវាគ្មិនសន្យាថានឹងវិលជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដែរខណៈនេះយើងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្ត
កំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលួយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទបំណុលនិងទ្រព្យធានាដែលមានវាគ្មិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិននិងសម្របសម្រួលដោយកញ្ញាលុនសុបិនដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់អំពីមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធីលួយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំលួយខ្ញុំ
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
គាំទ្រដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC